วจนะที่จะเริ่มใช้ตอนแรกอยู่ในพระธรรมสดุดีสดุดีบทที่119ข้อที่16มีใจความว่าข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างชีวิตเราทุกคนเป็นของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสที่ดีที่เรานั้นได้มีโอกาสเป็นบุตรของพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายแทนเราทั้งหลายทรงไถ่บาปเราด้วยพระชนชีพของพระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสเราคืนดีกับพระองค์แม้ว่าเราเป็นคนที่ไม่สมควรจะได้รับความรอดแต่พระเจ้าทรงเปิดโอกาสที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าให้เรานั้นได้ผ่านทางพระองค์เพื่อกลับไปหาพระเจ้าได้ขอทรงพานำพาเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะให้มีความเข้าใจและให้มีความรู้ถึงพระวจนะที่ถูกต้องและให้พระวจนะเหล่านั้นสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนด้วยขอทรงช่วยเราด้วยอย่าให้เราลืมพระคุณพระเจ้าแต่ขอเรานั้นจะระลึกถึงพระองค์เจ้าตลอดเวลาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อช่วงที่แล้วมาไปเทศที่คริสตจักรหนึ่งพอเริ่มต้นจะขึ้นมาเทศเขาก็เก็บตัวฉากนะฮะใช้หมุนมอเตอร์ก็คงใช้มาหลายปีแล้วมันก็ต้องกรอกแขกกรอกแขกกรอกแขกฟ้องถึงสภาพของความแก่ของมัน ก็เลยสะท้อนใจว่าเออเราก็อายุเพิ่มขึ้นทุกปีนะแต่อย่างนึงที่อยากจะลืมคือต้องลืมแก่เราจะไม่ยอมแก่เราจะสดใสตลอดแม้ว่าภายนอกเราจะล่วงโรยไปแต่ภายในเราจะสดใสตลอดเอเมนไหมเอเมนผมมีพวกหลายคนนะใครเอเมนก็เป็นพวกผมนะเราไม่ยอมแก่ข้างในนะครับช่วงที่ผ่านมามีสตรีสองท่านพูดคำดีมากเลยหนุนใจผมมากเลยเป็นคำเพราะท่านหนึ่งนี่เป็นแม่ค้าอยู่ตรงบางกะปิขายขนมผมไปซื้อขนมก็เขาจำผมผิดครับเขาเข้าใจว่าผมเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เขตกทมเพราะอยู่ข้างๆเขตร้านเนี่ยเขาก็ทักผมผิดไม่เจอกันนานเลยนะผมไม่ได้ซื้อเขานานเพราะผมงดของหวานให้น้อยที่สุดเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานไม่ได้เป็นนะฮะแต่ว่าตรวจเลือดแล้วมันมากเกินไปหมอก็เตือนให้ลดครั้งนั้นอยากกินก็ไปยืนซื้อเขาก็คงจำผมผิดนะฮะก็นึกว่าผมย้ายไปเขตอื่นก็คุยกับผมอย่าพุ่งแล้วอ๋อไม่ใช่นะผมทำงานบริษัทเอกชนผมไม่ใช่กทม.อ๋อเหรอผมก็พูดเล่นบอกเออผมนี้แหละผมมันหน้าโหลเขาบอกไม่ใช่หน้าโหลหน้าหล่อโอ้โหมันเหมือนเป็นน้ำพุในใจเลยนะแหมดีใจมากแม่ค้าบอกว่าเราหน้าหล่อที่กล้าพูดโดยที่มีเทปอัดนี่เพราะว่าแม่ค้าอายุ70ได้ไหมฮะทำไมคะสาวๆมันไม่กล้าพูดนะอีกท่านหนึ่งสตรีท่านหนึ่งคือคุณแม่ผมเองไปเยี่ยมท่านก็ชมว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผมดำขึ้นล่ะข้อที่จริงเป็นยังไงไม่รู้ไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าฟังแล้วมันชื่นใจรู้สึกหนุ่มขึ้นนะมีกำลังมากขึ้นในใจนะครับพูดถึงแม่ก็อยากเป็นพยานสักนิดหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ก็ทำท่าจะไปอายุ80กว่าแล้วนะ86ทำท่าจะไปเพราะนอนให้คนดูแลมานานแล้วนะครับนอนให้พี่สาวดูแลมาตลอดหลายปีแล้วก็พี่สาวก็ตกใจมากติดต่อพี่น้องทุกคนบอกว่าเนี่ยเขาเห็นคนตัวดำๆผมยุ่งๆมาอยู่ข้างๆแล้วเขากลัวแล้วหลังจากนั้นก็นอนหลับเลยไม่กินอะไรเลยเป็นเวลานานเป็นวันๆก็เลยหลายคนก็กลัวว่าจะหลับแล้วหลับไปเลยเหมือนหลายๆคนที่เป็นคนสูงอายุนะผมก็รีบไปเยี่ยมขอบคุณพระเจ้าตอนที่ไปเยี่ยมนี่ก็ตื่นได้ก็เนื่องจากคุณแม่ผมเนี่ยไหว้รูปเคารพญี่ปุ่นตัวยงเลยนะไม่ต่ำกว่า50ปีมาแล้วล่ะไหว้อ่ะในระดับหัวหน้าเลยแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นคริสเตียนเมื่อ30กว่าปีก่อนพอเป็นคริสเตียนปั๊บก็ทะเลาะกันหนักเลยโอ้โหรุนแรงบ้านแทบแตกรายละเอียดไม่เล่านะฮะมันรุนแรงแล้วก็มีอะไรที่น่าอายหลายอย่างก็ไม่เล่าแล้วภายหลังเมื่อผมพยายามเป็นพยานกับท่านเนี่ยไม่ ดีหมดอะศาสนาไหนดีหมดไหว้มานานแข็งมากจนไม่รู้จะพูดยังไงดิแต่ขอพระเจ้าวันนั้นที่ไปเยี่ยมก็มีโอกาสพูดเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าถึงประสบการณ์คำพยานของผู้คนมากมายทั้งที่เป็นหมอนะครับทั้งที่คนที่น่าเชื่อถือได้ให้ฟังว่าเขาเป็นอย่างนี้นะเขาป่วยอย่างนี้เขารอดมาได้มีการอัศจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้ผีมารซาตานกลัวพระเจ้าหมดกลัวพระเยซูทั้งนั้นแล้ว ขออนุญาตเขาวางมือแต่ยังไม่ได้นำเชื่อนะเพราะว่าเอาทีละขั้นตอนก่อนผมก็ดีใจแล้วล่ะอย่างน้อยยอมให้วางมืออธิษฐานเผื่อสุขภาพอธิษฐานขับผีขับวิญญาณทั้งหมดไม่ให้มาแตะต้องแล้วก็สอนคุณแม่ว่าถ้าเห็นไอ้ตัวนี่ก็ให้นึกถึงพระเยซูแล้วไล่มันไปเดี๋ยวมันก็ไปเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาไม่ขัดสักคำเลยโอ้ดีมากเลยต้องวางมืออธิษฐานเผื่อเขาพี่สาวก็อยู่ด้วยก็หลับตาที่อธิษฐานไปด้วยหลังจากนั้นกลับมาขอบคุณพระเจ้าสุขภาพดีขึ้นมากทานได้อารมณ์แจ่มใสโทรศัพท์ไปคุยได้ยินเสียงชัดเจนปกติไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันนะเหมือนคนงงๆอ่ะถามอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดกันคุยสนุกสนานหัวเราะด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่สำคัญคือผมให้เงินไว้จำนวนหนึ่งบอกอยากกินอะไรก็ให้พี่สาวซื้อนะไปซื้อทุเรียนมา2ลูกฮะกินทุเรียน2ลูกผมบอกพี่สาวเดี๋ยวจะตายเพราะทุเรียนนี่แหละอุตส่าห์ไปวางมือให้ไปเลยไปติงเขาบอกทำไมกินเยอะอย่างนี้เขาบอกไม่ได้กินคนเดียวพี่สาวช่วยกินด้วยความที่จริงไม่รู้ขนาดไหนนะแต่ก็ดีใจว่าลองกินทุเรียนได้2ลูกนี่อีกอยู่อีกนานหลายวันต่อมาไปกินลูกที่3อีกนะซื้อลูกที่3หมดใกล้จะหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเอเมนนะเอเมนพระเจ้าช่วยเราได้ทุกคนนะครับคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะหนักอกหนักใจอะไรก็ตามในเรื่องส่วนตัวในเรื่องครอบครัวในเรื่องหน้าที่การงานหรือในเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือในเรื่องสุขภาพพระเจ้าช่วยได้หมดพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่คำพยานนี้มีอยู่ทั่วโลกนะครับและเราก็จะไม่ลืมเลือนพระคุณพระเจ้าเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมที่จะมาพูดถึงเรื่องการลืมกับพวกเรานี่แหละพี่น้องครับช่วงนี้ทางราชการเขามีการโฆษณาอันนึงของกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกว่ากลุ่มโรค NCDS นะฮะ NCDS เป็นโรคที่ไม่ได้เกิดเองแต่เนื่องจากว่าเราขาดวินัยเราขาดการดูแลตัวเองแล้วก็ทำให้โรคนั้นมันเกิดขึ้นเช่นพวกเบาหวานไขมันความดันโรคหัวใจหลอดเลือดสมองตีบอะไรเงี้ยมันเกิดจากตัวเราไม่มีวินัยในการกินในการดูแลตัวเองโรคเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นงั้นทางราชการเขาเห็นว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โรคเหล่านี้เยอะขึ้นมากคนตายก็เยอะเพราะโรคนี้คนพิการก็เยอะค่าใช้จ่ายทางราชการก็เสียมาเยอะกับพวกนี้ก็เลยพยายามรณรงค์ให้เราดูแลตัวเองอย่าให้เกิดโรคที่มาจากการขาดวินัยของตัวเองนะครับผมก็เลยได้คำคิดว่าฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนก็เหมือนกันนะถ้าเราขาดวินัยฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณให้ดีก็อาจจะป่วยเป็นหลายโรคเช่นคุณอาจจะเคยตาสว่างมาจากการที่พระเจ้าช่วยเราแล้วแต่ถ้าเราไม่ดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณเราดีอาจจะตาเลยนะตาบอดตาใสเห็นอะไรไม่ชัดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีพระเยซูเป็นความสว่างโลกนี้ย่อมสว่างใช่ไหมสายตาเราไม่มืดบอดแต่ว่าถ้าเราขาดวินัยฝ่ายจิตวิญญาณเราอาจจะกลับมองสลัวสลัวมองไม่ค่อยเห็นพระเยซูก็ได้อันนี้ก็เรียกโลกบอดฝ่ายวิญญาณนะครับอย่ากลับไปตาบอดเหมือนเดิมนะไม่ได้นะหรือถ้าเราไม่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้ดีเนี่ยเราอาจจะเป็นหูหนวกอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ก่อนนี้หูดีแล้วอาจจะกลับไปหูหนวกก็ได้ฟังเทศไม่รู้เรื่องฟังคำสอนก็ไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังหูหนวกอันนี้ต้องเตือนสัญญาณเตือนเราว่าประมาทแล้วนะกำลังห่างไกลจากพระเจ้าแล้วนะฝ่ายจิตวิญญาณคุณกำลังหูตึงนะต้องระวังหรือถ้าเราขาดวินัยฝ่ายวิญญาณอาจจะทำให้เราเป็นใบ้คือขาดการอธิษฐานนะฮะไม่ยอมเป็นพยานไม่กล่าวถึงพระกิตติคุณพระเยซูจะเป็นใบ้ฝ่ายจิตวิญญาณนะหรือโรคที่4โรคปากเหม็นกลายเป็นนินทาว่าร้ายพูดไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรอย่างที่คนในโลกนี้ที่อยู่ในโลกียวิสัยก็ทำกันน่ะอันนั้นก็แสดงว่าฝ่ายวิญญาณเรากำลังป่วยแล้วหรือโรคที่5คือโรคง่อยโรคง่อยคือขาดกำลัง ราะว่าไม่ได้ออกแรงอวัยวะฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้ถูกใช้เลยทำให้เราเป็นง่อยนะหรือเป็นโรคหัวใจหัวใจฝ่ายวิญญาณก็คือแหละขาดความรักขาดความชื่นชมยินดีนะเพราะเราขาดวินัยในฝ่ายวิญญาณหรือโรคที่7คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะก็คือขาดวินัยในการกินใช่มั้ยเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เราไม่ได้ศึกษาพระวจนะอย่างสม่ำเสมอนึกอยากอ่านก็อ่านนึกไม่อยากอ่านก็ไม่อ่านเหมือนคนกินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วเป็นไงเป็นโรคกระเพาะก็ทำให้ย่อยไม่ได้เพราะที่หลังจะกินอะไรก็ย่อยไม่ได้เพราะจะอ่านพระวจนะก็ตีความไม่ออกมันง่วงนอนมันน่าเบื่อเพราะว่าขาดวินัยในการกินฝ่ายวิญญาณก็เลยเป็นโรคกระเพาะนะครับหรือเป็นโรคตับโรคปอดฝ่ายวิญญาณก็คือไปรับเสพเอาพวกสื่อต่างๆที่เป็นบาปแล้วก็สารพิษก็ไปตกค้างในปอดในตับกลายเป็นมะเร็งฝ่ายจิตวิญญาณได้เหมือนกันนะโรคที่9คือโรคจิตหวาดกลัวเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังหวาดกลัวใครยังกลัวผีอยู่กลับใจสมัยหน้าขายหน้าเป็นคริสเตียนแล้วกลัวผีต้องสั่งผีให้มันหนีไปไม่ใช่กลัวผีนะหรือหวาดกลัวไอ้ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรกลัวเยอะๆไปหมดเพราะคิดมากนั่นคือจิตวิญญาณของเราขาดวินัยแล้วนะครับหรือโรคสุดท้ายที่ยกเป็นตัวอย่างคือโรคทางสมองนะคิดแง่ลบคิดร้ายแล้วก็การลืมพระคุณพระเจ้าการขี้ลืมในพระคุณพระเจ้าก็เป็นโรคทางฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับสมองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราด้วย10โรคนี้เทศได้หลายกันเลยนะพ่อแม่วันนี้ขอยกกันเดียวเรื่องการลืมเป็น1 ใน 10มาเทศนะครับในสดุดีบทที่119ข้อที่16บอกไปแล้วว่าข้าพระองค์จะยินปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์หมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าพระเจ้ามีกฎเกณฑ์สอนวินัยฝ่ายวิญญาณของเราอย่างไรเราก็ยินดีคำว่ายินดีก็แสดงว่ามีจิตใจพร้อมจะปฏิบัติตามแต่คนไหนอ่านพระเจ้าพระเจ้าแล้วไม่ปิติยินดีมีใจขมขื่นมีใจเกียจชังก็แสดงว่าใจมันดื้อรั้นละไม่อยากจะทำตามพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยแล้วในข้อนี้ยังบอกว่าข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์อายุมากขึ้นอาจจะเริ่มหลงลืมแต่ขออย่าลืมพระวจนะพระเจ้าเป็นอันขาดอันนี้สำคัญนะครับการลืมนะพี่น้องครับการลืมมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราลืมอย่างเช่นเรื่องของอายุประสิทธิภาพของสมองมันก็ไปตามอายุนะภรรยาผมนี่เมื่อก่อนนะตอนสาวๆนี่สมุดจดไอ้เบอร์โทรศัพท์นี่ไม่ต้องใช้เลยนะจดไว้ที่โต๊ะเวลาหัวหน้าใช้ติดต่ออะไรต่ออะไรกดโทรศัพท์ได้อู้หลายสิบเบอร์เยอะแยะเลยจำได้หมดเลยโอ้โหสมองดีมากแต่เดี๋ยวนี้แหละครับ เดี๋ยวนี้ขี้ลืมแล้วเริ่มขี้ลืมสมองของเรานี่นะอายุมากขึ้นกะโหลกศีรษะบางทีมันเล็กลงได้จริงนะผมจับศีรษะภรรยาอยู่เป็นประจำนะพอจับอายุมากขึ้นนี่มันเล็กลงจริงมันลดลงกะโหลกเล็กลงได้ฉะนั้นสมองมันก็ฝ่อลงได้ตามอายุถ้าใครฝ่อมากเร็วเกินไปเนี่ยก็จะเอาเข้าสู่อันตรายคืออาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับงั้นเรื่องของอายุเกี่ยวข้องกับการลืมเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องกับการลืมได้เหมือนกันถ้าเราให้ความสำคัญมากเราจะไม่ลืมแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับมันเลยเราก็ลืมใช่ไหมผู้สูงอายุบางคนอายุต้อง90กว่าแล้วนะจำแม่นๆบางเพราะว่าเขาย้ำคิดย้ำทำความจริงย้ำคิดย้ำทำไม่ดีนะแต่เขากังวลใจเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาย้ำอยู่นั่นแหละเลยไม่ลืมในขณะที่คนหนุ่มคนสาวบางทีไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ให้ความสำคัญเรื่องใหญ่ๆน่าจะให้ความสำคัญกลับให้ความสำคัญแล้วก็ลืมนะแต่คนสูงอายุนี่ไม่ลืมนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่จำอะไรทั่วๆไปไม่ค่อยได้แต่เขาไปให้ความสำคัญในบางเรื่องอ่ะเขากลับจำดีกว่าคนหนุ่มสาวสินะครับประการต่อมาถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดซ้ำๆก็จะลืมง่ายเพราะว่าต่างจากเรื่องพิเศษใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิการฝึกสมาธิก็จะทำให้มีความจำที่ดีเพราะนั้นก็มีหลักสูตรที่หลอกเงินผู้ปกครองเด็กได้เยอะเลยนะที่ไปสอนเด็กๆอ่ะให้เรื่องของสมาธิการฝึกความจำเนี่ยนะหากินได้เยอะหลักสูตรพวกเนี้ยนะพวกพ่อแม่ก็ห่วงลูกก็จะไม่เก่งก็แย่งกันไปเรียนแพงก็แพงหรือ ถ้าเกี่ยวข้องกับความกลัวความวิตกกังวลใจก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำมากหรือจำน้อยหรือไม่ลืมหรือไม่ลืมนะครับมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลืมนะครับทีนี้การลืมเนี่ยพระเจ้าทรงตั้งกฎเกณฑ์นี้มามันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของการลืมก็มีนะไม่ใช่มีแต่ข้อเสียนะเช่นทำให้เราไม่เบื่อคุณฟังเทศได้ทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าอะไรอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เทศเรื่องอะไรจำได้ไหมส่วนใหญ่ลืมไปแล้วใช่ไหมเราก็มาฟังใหม่ก็ดีทำให้ผู้รับใช้มีงานทำทุกวันอาทิตย์ไม่ใช่สอนไปแล้วโอ้จำได้หมดเลยแม่นแม่นแม่นแล้วก็เดี๋ยวเก่งกว่าอาจารย์อีกนะแต่ไม่เป็นไรบางคนเก่งอย่างนั้นได้ขอบคุณพระเจ้าจะเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มักจะลืมนะทำให้แต่การลืมก็ทำให้เราไม่เบื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมแล้วข้อดีของมันก็มีเหมือนกันการลืมเนี่ยทำให้คนเราให้อภัยอะไรได้ง่ายด้วยเหมือนกันบางคนความจำดีมากเลยใครทำอะไรให้เกียดแค้นนี่นะโอ้โหตลอดชีวิตไม่ยกอภัยให้เลยเพราะอะไรมันไม่ลืมง่ายๆไอ้ความรู้สึกเวลานั้นยังไงอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงจำได้หมดเลยไอ้ยา ขอพระเจ้าช่วยด้วย ขอความรักของพระเจ้าจะทำลายสิ่งเหล่านี้แล้วให้ลืมไปได้ซะนะเพราะฉะนั้นการลืมก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่บางทีอะไรลืมอะไรง่ายก็ให้อภัยคนได้ง่ายเหมือนกันเกี่ยวข้องกันเหมือนกันนะครับการต่อมาของประโยชน์ของการลืมคือเราจะไม่กลับไปทำบาปเดิมพวกที่เคยทำบาปเดิมเคยล่วงประเวณีเคยเที่ยวโสเภณีเคยติดยาเสพติดเคยทำอะไรต่ออะไรเล่นการพนันหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความบาปพอกลับใจแล้วเป็นคริสเตียนแล้วลืมมันให้หมดทิ้งไปเลยเอเมนไหมเอเมนอย่าไประลึกถึงมันเดี๋ยวไอ้ความสุขทางโลกียวิสัยไปนึกถึงมันจำได้ความจำดีเหลือเกินเดี๋ยวมันก็ดึงเรากลับไปที่เก่าได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งนี้ยังเป็นเยื่อใยอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งไม่ดีเลยนะครับลืมมันซะลืมมันได้อันนี้เป็นประโยชน์หรือความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเดิมเราก่อนเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมาถ่วงเพราะเราไม่ลืมมาถ่วงความเจริญของความเป็นคริสเตียนเป็นโซ่ตรวนตึงเราไว้ทำให้เราไม่ก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียนก็ลืมมันซะตัดเยื่อใยมันซะนะทำลายมันทิ้งไปซะนะครับจะทำให้เราก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างไม่รู้สึกมีอะไรเป็นอุปสรรคเพราะบางคนไปติดยึดกับเรื่องของความอายบางเรื่องในอดีตแล้วก็ไม่ยอมลืมไม่ให้อภัยตัวเองหรือความกลัวบางเรื่องในอดีตแล้วเราไม่ลืมหรือกิจยศบางอย่างที่ก่อนเป็นคริสเตียนเรามีอยู่แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วอาจจะไม่ได้รับเกียรตินั้นแล้วนะเรายังไปมีเยื่อใยกับมันอยู่เพราะว่าเราไม่ลืมอย่างนี้ก็ไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นลืมเสียดีกว่านั่นคือประโยชน์แต่มันก็มีข้อเสียเยอะในการลืมเนี่ยประการแรกทำให้เราไม่เข้าใจผู้อื่นเวลาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วบางทีเราลืมความเข้าใจอย่างเด็กๆเราเลยไม่เข้าใจเด็กเมื่อไม่เข้าใจเด็กบางทีเราก็ไม่เข้าใจลูกเราใช่ไหมก็ไม่ดีหรือคนที่เคยจนมาก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเศรษฐีร่ำรวยบางคนนะบางคนเป็นเศรษฐีร่ำรวยแล้วไม่มีใจเมตตาคนจนแต่บางคนก็ดีนะเป็นเศรษฐีตัวเองเคยจนมาก่อนเป็นไงโอ้เข้าใจคนจนพอรวยแล้วมีใจบริจาคเมตตาคนจนมากเลยอันนั้นที่เราไม่ลืมแต่พวกที่เป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยลืมความยากจนของตัวเองมาก่อนเนี่ยนะแล้วตำหนิคนจนอีกนะว่าไม่ขยันเหมือนตัวเองไม่สู้ชีวิตเหมือนตัวเอง ก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมบริจาคนี่ก็ไม่ดีเป็นข้อเสียคือลืมความทุกข์ยากที่ตัวเองก็เคยเจอมาก่อนลืมอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นที่ตัวเองก็เคยเจอมาก่อนอย่างนั้นเช่นสามีภรรยาบางทีทะเลาะกันทางโทรศัพท์ไอ้เพื่อนที่อยู่ปลายทางนั่งฟังอยู่ก็ขำหัวเราะใหญ่แต่ลืมไปแล้วว่าตัวเองนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะรู้สึกอย่างไรพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่25วิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่อิ่มหนำเวลานี้เพราะเจ้าจะอดอยากวิบัติแก่เจ้าทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้พระธรรมลูกานี่พระเยซูไม่ได้หมายว่าห้ามเราอิ่มหนำห้ามเราหัวเราะใครตีความอย่างนั้นก็ แสดงไม่เข้าใจนะว่าแต่พระเจ้าแล้วไม่ใช่แต่บริบทตอนนั้นก็คือว่าคนเหล่านี้ที่พระเยซูกำลังบอกเขาว่าวิบัติเนี่ยนะคือเขาลืมความทุกข์ยากของคนยากไร้เขาลืมความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็กินอิ่มโดยไม่สนใจคนยากไร้เขาก็หัวเราะสนุกสนานในเวลาที่คนอื่นเขาร้องไห้มีทุกโศกอยู่รอบข้างตัวเองเลยพระเยซูก็ตราหน้าคนเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศรษฐีในเวลานั้น ว่าวิบัติแก่เจ้านะครับเพราะเขาลืมถึงความรู้สึกของคนอื่นเวลาเราเห็นอุบัติเหตุอะไรกับบางคนเนี่ยเขาเจ็บนะแต่เราลืมไปว่าเขาเจ็บถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงเราก็หัวเราะขำใหญ่เลยเพราะมันตลกแต่จริงๆแล้วคนที่โดนอุบัติเหตุนั้นมันเจ็บแต่อาการของอุบัติเหตุมันตลกนะเขาถ่ายคลิปมาออกทีวียังไงดูแล้วสนุกสนานเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆเจ้าตัวบอกโอ้โหเจ็บน่าดูนะแต่ว่าคนดูแกเป็นขำไปนั่นคือการลืมเราอย่าประมาทบางทีพี่น้องในคริสตจักรกำลังเจ็บแต่เราอย่ามองเป็นเรื่องตลกเรากำลังทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจแต่เขาอาจจะไม่กล้าพูดเขาจะไม่กล้าแสดงออกแต่เขาเจ็บเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจผู้อื่นนะครับอย่าลืมความรู้สึกหรือประการที่สองของข้อเสียของการลืมคือเกิดการสูญเสียลืมปิดเตารีดลืมปิดแก๊สเพื่อนเราคนนึงในที่นี้วันนี้ไม่อยู่เล่าให้ฟังว่ารู้ตัวดีนะว่าขี้ลืมก็เลยเอาเตาแก๊สไปไว้นอกบ้านชอบลืมบ่อยอยู่บ้านคนเดียวด้วยลืมมีวันนึงก็ตั้งอะไรทิ้งไว้ไม่รู้เปิดแล้วก็ออกไปนอกบ้านไปทำธุระอะไรอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วข้างบ้านโทรศัพท์มาบอกไฟยังไหม้บ้านแล้วรีบกลับมาบอกว่าลืมเปิดแก๊สทิ้งไว้อีกแล้วนะครับนั่นคือผลเสียของการลืมน้องชายผมตอนสมัยยังเด็กกระเป๋านักเรียนใบใหม่เลยเป็นหนังนะกระเป๋ายังดีเลยแม่เพิ่งซื้อให้ใหม่ๆช่วงนั้นใกล้ปิดเทอมพอดีเป็นวันสุดท้ายของการเรียนก็มีคนฝากหมูสดให้กลับมาให้คุณแม่หมูสด1กิโลก็อยู่ในกระเป๋านั้นแล้วมาถึงจะน้องชายมันก็ลืมสนิทเลยแล้วมันก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยไม่ต้องจัดกระเป๋าไม่ต้องยุ่งอะไรกระเป๋าก็ทิ้งกระเป๋าไว้ตรงแถวๆบันไดวันเวลาผ่านไปมันเหม็นเน่าหนูตายที่ไหนวะหากันใหญ่โอ้โหเนื้อ1กิโลเสียดายมากแล้วกระเป๋าก็แพงกว่าเนื้อหมูอีกต้องทิ้งกระเป๋าไว้นั้นไปเลยนั่นคือผลเสียของการลืมนะครับโรงงานเนี่ยนะต้องคนที่อยู่โรงงานต้องละเอียดรอบคอบมากเวลาคุณปิดสวิตช์คันเอาไฟเพื่อจะซ่อมเครื่องจักรต้องแขวนป้ายต้องมีระเบียบวินัยนะคริสเตียนต้องมีวินัยในชีวิตนะครับพนักงานโรงงานเขายังมีเลยถ้าชีวิตคริสเตียนไม่มีวินัยตายได้นะเขาต้องแขวนป้ายไว้ที่สวิตช์ไฟว่ากำลังทำอะไรอยู่ห้ามสับนะแล้วเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยจะมาลองเครื่องก็ต้องมีวิธีการที่จะไม่ให้คนเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นบ่อยๆออกข่าวมาบางทีสับไปแล้วโอ้โหตายคนที่อยู่ทางนั้นตายเลยนะครับเพราะเครื่องจักรมันทำงานนะครับหรือไม่ก็ถูกไฟดูดเพื่อนผมกว่าจะจบโทรได้ร้องไห้เลยเพื่อนผู้หญิงบอกมันควรจะจบตั้งแต่ปีที่แล้วแต่อาจารย์มหาลัยดังเลยนะอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะมหาลัยระดับมีชื่อเสียงเลยนะอันนี้พูดใส่เทปเพราะฉะนั้นพูดออกชื่อไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้อง แต่มันเป็นเรื่องจริงปริญญาโทเรียนก็ยากทำวิทยาให้ผลส่งอาจารย์แล้วส่งถูกต้องตรงตามเวลาทุกอย่างแล้วควรจะจบได้ด้วยเพราะว่าของเขาทำได้ดีผ่านแน่ๆปรากฏอาจารย์รับจ็อบเยอะมากทั้งในนอกทั้งในนอกและนอกประเทศด้วยอาจารย์ลืมตรวจวิทยาให้ผลแล้วความผิดไปตกอยู่ที่ใครไปดูตกอยู่กับนักศึกษาคือลูกศิษย์ตัวเองจบไม่ได้ต้องรอต่อไปเป็นไงครับอาจารย์คนนี้มันน่าเล่นงานจริงนะแต่ทำอะไรไม่ได้เป็นสิทธิของเขาเป็นสิทธิอำนาจของเขาถ้าไปเอาเรื่องมากก็เดี๋ยวจะไม่ได้จบกันพอดีก็เสียเวลาอีกหนึ่งปีนี่คือความผิดพลาดของการลืมและทำให้ผลเสียตกแก่ผู้อื่นด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีผลเสียอีกเยอะแยะความอกตัญญูเกิดขึ้นเพราะว่าการลืมบุญคุณของคนคริสเตียนต้องไม่เป็นคนที่อกตัญญูนะครับไม่ใช่เอะอะก็อ้างพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จบเนี่ยบางทีคริสเตียนเราเข้าใจผิดหลายอย่างเข้าใจว่าแน่นอนนั่นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นสัจจะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานพรพระเจ้าเป็นผู้ให้จะให้ผ่านใครก็แล้วแต่คุณก็อย่าลืมว่ามนุษย์กับมนุษย์นั้นมันมีความรู้สึกต่อกันถึงแม้เขาเป็นแค่ท่อพระพรแต่คุณก็ต้องให้เกียรติเขาต้องรู้จักบุญคุณของเขาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นคริสเตียนเป็นพวกที่แย่มากในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราไม่มีความกตัญญูเลยต้องระวังนะครับตรงจุดนี้พระเจ้าไม่ได้มีน้ำพระทัยอย่างนั้นหรือผลเสียคือการลืมทำให้เรานั้นไม่รักษาสัญญาทำให้เรานั้นไม่มั่นคงทำให้เราขาดความรักขาดความผูกพันบางทีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยห่างกัน5ปีเอ้าจืดจางซะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดความรักอย่างพระเจ้า เรามีความรักอย่างเนื้อหนังถ้ามีความรักอย่างเนื้อหนังเนี่ยนะมันห่างกันสัก5ปี10ปีมันลืมอ่ะแล้วเราก็จะไม่สนิทไม่รักกันเหมือนเดิมแต่สำหรับคนที่มีความรักความผูกพันอย่างพระเจ้าให้มาเอามาเนี่ยจะ กี่ปีก็ตามความรักเหล่านั้นมันจะไม่จืดจางไปเอเมนมั้ยเอเมนแม้ว่าบางคนต้องย้ายบ้านไปย้ายถิ่นฐานไปอยู่คริสตจักรอื่นด้วยเหตุจำเป็นแต่มาเจอกันแล้วมันยังไงมันอบอุ่นมันเหมือนเดิมการเวลาไม่ได้เป็นระยะทางและการเวลาไม่ได้เป็นตัวทำให้ห่างเหินเพราะว่าเราไม่ลืมกันและกันใช่ไหมและการอธิษฐานเผื่อกันและกันแม้ว่าจะแยกย้ายจากกันไปตามภาระหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายก็ยังเป็นไงอธิษฐานเผื่อกันเสมอไม่ขาดสายสัมพันธ์จากกันเอเมนนะเอเมนและประการสุดท้ายที่ยกเป็นตัวอย่างคือผลเสียงการลืมคือทำให้เราทำผิดบาปซ้ำซากพระเจ้านี่อดทนกับเรามากเลยนะอดทนกับมนุษย์มากเลยไอ้ผิดซ้ำซากนี่บ่อยมากบางทีเป็นเราถ้าเราเป็นพระเจ้านี่เราจะตัดสินใจไม่เหมือนพระเจ้าแล้วนะเพราะเราคงไม่อดทนเหมือนพระองค์อ่ะดังนั้นอย่าลืมเราเคยผิดพลาดอะไรมาห้ามลืมเด็ดขาดเพื่อเราจะไม่ทำผิดซ้ำซากซากแล้วพระเยซูก็จะไม่ต้องมาถูกเราตึงแล้วตึงอีกความจริงพระเยซูถูกตึงครั้งเดียวแหละแต่ความหมายคือเรานั่นน่ะไม่ได้เกรงใจพระองค์เลยพระองค์อภัยโทษบาปเราแล้วแต่เราไม่เกรงใจพระองค์เลยเราก็ทำผิดซ้ำซากง่ายๆอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องครับอย่าลืมพระคุณของพระเยซูนะครับมีหลายเรื่องที่เราไม่ควรลืมแต่กลับลืมเช่นลืมตัวคนเป็นนักบวชลืมไปว่าตัวเองเป็นนักบวชก็ไปยุ่งกับผู้หญิงไปยุ่งกับเรื่องเงินทองไปยุ่งกับเรื่องยาเสพติดลืมตัวว่าตัวเองเป็นนักบวชอยู่นะออกข่าวบ่อยๆไม่ว่าจะศาสนาไหนทั้งนั้นน่ะมีลืมตัวทั้งนั้นแหละต้องระวังเพราะนั้นเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องระวังขนาดเขาเป็นนักบวชเขาโดนสังคมคอยเข้มงวดแล้วเขายังลืมตัวได้เลยแล้วเราเป็นใครนะเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องหมายพิเศษให้คนเข้ามาคอยระแวดระวังเข้มงวดกับเราเราอาจจะมีโอกาสลืมตัวได้มากกว่าเขาสิมันต้องระวังบรรดาตำรวจบรรดาทหารก็ห้ามลืมตัวใช่ไหมครับตำรวจลืมตัวก็เป็นไงแทนที่เป็นตำรวจกลายเป็นโจรซะเองใช่ไหมก็มีข่าวบ่อยๆนั่นคือลืมตัวสิ่งที่ไม่ควรลืมกับลืมเช่นลืมวันเกิดใครลืมวันเกิดแฟนนี่ระวังให้ดีนะ จดแสบปฏิทินไว้ให้มันเป็นประจำเลยนะบันทึกไว้ในโทรศัพท์ให้มันร้องเตือนด้วยห้ามลืมนะเรื่องนี้สำคัญน้อยใจนี่เรื่องรุนแรงมากเลยนะบอกให้ลืมวันครบรอบแต่งงานอย่างเงี้ยหนังฝรั่งบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ครบรอบแต่งงานนะวันแต่งงานจริงๆเลยบางทีนักธุรกิจบางคนมันยังยุ่งจนลืมเนี่ยที่เราดูในหนังเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงจะมีหรือเปล่าห้ามเด็ดขาดนะครับไม่ไปลืมวันแต่งงานตัวเองไม่ได้ไปงานแต่งงานเจ้าสาวหรือโทรมาตามหนังมันโม้หรืออาจจะเรื่องจริงก็มีนะไม่แน่หรือลืมรับลูกผู้รับใช้หลายคนเคยฟังผู้รับใช้หลายคนบอกว่าโอ้ยลืมรับลูกจริงมัวแต่ดูแลงานในโบสถ์จนวุ่นวายแล้วไอ้ที่มันไม่ได้รับประจำไงพอดีภรรยาไปรับวันนั้นรับไม่ได้ฝากอาจารย์ไว้ว่าไปช่วยรับหน่อยนะอาจารย์ก็ยุ่งจนลืมรับลูกแล้วสมัยนู้นโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีนะไปรับลูกลูกร้องไห้ดึกแล้วลูกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตรงหน้าตรงแถวๆหน้าโรงเรียนโอ้นั่งสารนะครับห้ามลืมนะครับแล้วที่น่ากลัวแล้วก็เป็นข่าวบ่อยๆคืออะไรลืมเด็กในรถใช่ไหมโอ้นี่น่าสงสารตายไปหลายคนแล้วล่าสุดนี้ก็ยังมีตายอีกหนึ่งคนใช่ไหมลืมเด็กในรถไอ้ที่มันไม่ควรลืมกลับลืมเนี่ยนะครับบางเรื่องอย่างเช่นสมัยก่อนรถติดมากพอมีเรือของแสนแสบโอ้โหมันเหมือนสวรรค์เลยนะเหมือนพานะสวรรค์เลยมันไม่ติดแล้วมันถึงไม่ตรงเวลาแล้วมันเร็วมากถึงแม้น้ำจะเน่าก็ไม่เป็นไรไม่รังเกียจแต่พอการเวลาผ่านไปชินแล้วอะรู้สึกว่าเรือมันไม่ค่อยสบายละแต่ก่อนนี้อยู่บนรถเมย์นี่ห้อยกันโอ้โหเหงื่อโซมตัวเบียดก็เบียดร้อนก็ร้อนนะดมกลิ่นกันไปดมกลิ่นกันมาพอมีเรือดีใจพอนานไปชินแล้วเป็นไงลืมความดีของมันแล้วเริ่มเห็นความไม่ดีของมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต่อมามี BTS รถไฟฟ้าใช่ไหมโอ้ดีกว่าเรืออีกวิ่งฉิวสบายเลยแอร์เย็นฉ่ำเลยเร็วกว่าด้วยเป็นไง พอ BTS มีไปนานๆเข้าเดี๋ยวนี้เริ่มฟังเสียงบทแล้วนะชินเพราะนั้นสิ่งที่ไม่ควรลืมกับลืมนะครับสมัยก่อนห้างมีห้างเดียวอ่ะตอนยุคแรกๆอ่ะไดมารูโอ้ยคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ไปไดมารูมันดูมีความสุขมากห้างเดียวนะเที่ยวกี่ครั้งไม่มีคำว่าซ้ำซากต่อมาห้างเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นไงเดี๋ยวนี้เบื่อง่ายเพราะนั่นก็น่าเบื่ออันนี้ก็น่าเบื่อแล้วเดี๋ยวชีวิตก็เลยเบื่อไปหมดแล้วนะการเป็นว่าเราลืมความสุขที่เราเคยมีอยู่นะครับทีนี้เรื่องที่ควรลืมกับจำล่ะบางเรื่องควรลืมกับจำมีอยู่ครั้งหนึ่งคณะไปเยี่ยมเยียนคนในนิคมคนที่เคยป่วยเป็นโรคเรื้อนแต่เขาหายหมดแล้วนะเขาไม่มีโรคแล้วมีหลายอาชีพที่เขาประกอบกันและมีอาชีพนึงที่ทำให้คนที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นต่อมาไม่กินขนมนั่นอีกเลยหลายคนไม่ใช่หลายคนไม่กินแต่คนที่กล้าเข้าใจอะไรดีก็ไม่รู้สึกอะไรมีบางคนที่รู้สึกไปจดจำภาพแล้วไม่ทำให้มันไม่กล้ากินคือไอ้ที่มันทำจากข้าวอ่ะปั้นเป็นแผ่นๆแล้วไปตากแดดแล้วมาทอดแล้วโรยน้ำตาเขาเรียกอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเขาก็อย่างเงี้ยไม่มีนิ้วแล้วนะไม่มีนิ้วเลยก็ปั้นแล้วก็ตากแดดไอ้คนไปดูพวกสาวๆว้ายแล้วภาพมันติดตาแล้วก็กังวลใจแล้วก็ไม่กล้ากินอีกเลยอันนี้ก็ไม่ถูกไอ้สิ่งที่ควรลืมกับจำอ่ะนะเรามีอะไรอย่างนี้ในชีวิตคริสเตียนหรือเปล่าภาพบางภาพที่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วมันทำให้ชีวิตคริสเตียนเราควรจะทำอะไรได้เต็มที่แต่ว่าเป็นไงทำในสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีความรู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลในสิ่งนั้นอยู่ขอพระเจ้าช่วยลบมันไปสิทธิอำนาจในพระเจ้ามีในทุกเรื่องบางเรื่องที่มันค้างคาใจอยู่เหมือนที่เรากลัวที่ผู้หญิงที่ยกตัวอย่างทำกลัวขนมอันเนี้ยขอพระเจ้าช่วยเราด้วยลบมันไปไร้สาระไม่มีนะอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วทำให้ชีวิตคริสเตียนเราจะเป็นอิสระสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องจำนะโอ้ยเกิดมาเป็น10ปีแล้วลืมนึกว่าลืมไปแล้วพอทะเลาะกันใหม่ควักเรื่องเก่ามาครบหมดเลย เรื่องเล็กเรื่องน้อยกระจุกกระจิกหมาหมดตอนทะเลาะกันอันนี้ก็แย่เรื่องที่ควรลืมกับจำเรื่องไม่ดีในสมัยเด็กบางทีพี่ชายแกล้งน้องชายใช่ไหมน้องชายได้ของเล่นใหม่ๆมาพี่ชายก็ขอเล่นเสร็จแล้วก็แกล้งทำให้มันเสียสะใจดี แกล้งน้องไอ้น้องชายก็จำจนโตไม่ลืมนี่แหละคือเรื่องที่ก็ควรลืมกับจำมีอยู่คนหนึ่งนะเป็นคนจีนพอบริษัทจะฝากกุญแจเพราะก็ต้องมาทำงานวันเสาร์ก็ไม่อยากจะให้แม่บ้านมาเปิดให้ก็ฝากกุญแจเปิดเองได้ไหมไม่กล้ารับกุญแจเลยกลัวมากเลยก็งงก็มีโอกาสไปคุยด้วยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสมัยเด็กๆกุญแจบ้านทำหายบ่อยแล้วถูกคุณแม่ลงโทษอย่างรุนแรงเลยทุกครั้งที่หายความเป็นเด็กนะทำหายหรือโดนลงโทษอย่างรุนแรงหายอีกก็โดนอีกมันเลยฝังใจตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะจบปริญญาโทมาทำงานเมืองไทยความจริงเป็นคนเก่งมากในทุกเรื่องนะแต่อันนี้มันฝังใจอยู่แกเป็นความวิตกกังวลความกลัวที่ฝังตั้งแต่เด็กไม่กล้ารับกุญแจมาไว้ใครมีอย่างนี้ขอพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยได้ถ้าเราเชื่อและวางใจในพระองค์นะครับควรลืมก็ลืมไปซะนะครับนั้นชีวิตคริสเตียนบางคนลืมอธิษฐานกินข้าวแล้วยังบางทีก่อนกินข้าวลืมอธิษฐานนะบ่อยเลยบ่อยๆเข้าตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆวันแรกๆเลยก็ลืมอธิษฐานคริสเตียนรุ่นพี่นั่งอยู่ด้วยบอกว่างั้นคำแรกที่เคี้ยวอยู่อ่ะคายออกมาเลยรออธิษฐานผมก็โกรธนะพูดอะไรวะเขาพูดเล่นแหละแต่เราก็โกรธให้คายมาก่อนแล้วอธิษฐานแต่ก็ดีทำให้เรารู้สึกไม่พอใจแต่เราก็จำได้ว่าเอ้ยก่อนกินข้าวตอนอธิษฐานนะหลังจากนั้นก็ไม่ลืมก็ดีไปอย่างนึงแม้คำพูดมันจะไม่ค่อยเพราะนะครับใครยังชอบลืมอธิษฐานก่อนกินข้าวมั้ยอย่าลืมนะครับหรือคริสเตียนบางทีโกรธบางคนโกรธบางทีโกรธคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเพราะว่าล่ะเขาไม่ดีต่อคริสเตียนเราก็โกรธแต่เราก็ลืมไปแล้วว่าเมื่อครั้งเราไม่ได้เป็นคริสเตียนอ่ะเราเคยทำเลวอ่ะคริสเตียนแย่กว่าเขาสิแต่เราลืมไปแล้ว
นะอันนี้ก็ต้องกลับใจใหม่อย่าลืมนะครับลืมบุญคุณของคนอื่นที่ช่วยเราไว้ก็ไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งพี่น้องคริสเตียนเคยทำผิดกับเราเราบอกเราอภัยเขาแล้วแต่สุดท้ายจริงๆแล้วในใจเราก็ยังเป็นไงฮะยังจดจำความผิดอยู่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับต้องกลับใจใหม่ในพระวจนะพระเจ้าชัดเจนว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราพระองค์ไม่เคยลืมเราพระองค์ไม่เคยลืมสัญญาที่มีกับเราในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่31พระเยโฮวาซึ่งเป็นพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทรงพระเมตตาพระผีข้อนี้พูดไว้อย่างนั้นนะครับจะไม่ทรงละทิ้งหรือทำลายท่านทั้งหลายหรือลืมพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของท่านโดยการปฏิญาณนะพระชนะตอนนี้บอกชัดเจนว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งชนชาติอิสราเอลจะไม่ทำลายทิ้งหรือลืมพันธสัญญาที่พระองค์ทำไว้กับบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลนะในอิสยาห์บทที่49ข้อที่15ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าตอนนี้ยืนยันว่าพระเจ้าไม่ลืมเราแน่โดยเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่มีลูกจะลืมให้นมลูกได้หรือแต่กระนั้นก็ตามก็มีใช่ไหมฮะบางครั้งก็ยังมีโอกาสที่ผู้หญิงจะลืมให้นมบุตรของตัวเองก็มีอยู่แต่พระเจ้าก็ยืนยันว่าแม้คนเหล่านั้นยังลืมได้แต่ตัวพระองค์จะไม่ลืมพวกเราเอเมนฮาเลลูยาพระเจ้าจะไม่ลืมเราแน่นอนมั่นคงและแน่นอนยิ่งกว่ามารดากับบุตรซีกนะครับแต่คนเราต่างหากมักลืมพระเจ้าและกระทำบาปเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่12แล้วจงระวังกลัวว่าพวกท่านจะลืมพระเยโฮวาผู้ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์และออกจากแดนทาสนั้นเป็นไงครับเราศึกษาดูแล้วใช่ไหมว่าชนชาติอิสราเอลนี่จอมลืมเลยนะเป็นโรคขี้ลืมอย่างมากพวกนี้สงสัยไม่ค่อยได้กินไอโอดีนนะเลยขี้ลืมคนอิสราเอลเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมพระเจ้าเดี๋ยวก็ไปร้องขอพระเจ้าช่วยพอพระเจ้าช่วยเสร็จเดี๋ยวก็ลืมพระเจ้าอีกแล้วเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆก็คล้ายๆมนุษย์เราทั่วไปนะอิสราเอลก็เป็นแค่ชนชาติตัวอย่างที่พระเจ้ายกขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่11ท่านทั้งหลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยไม่รักษาพระบัญญัติและกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญญัติท่านในวันนี้ชัดเจนนะครับเตือนเราว่าอย่าลืมพระเจ้าอย่าลืมกฎเกณฑ์อย่าลืมวินัยที่พระองค์ทรงให้เราต้องปฏิบัตินะครับ2พระกษัตริย์บทที่17ข้อที่38กล่าวถึงว่าอย่าลืมพันธสัญญาอย่ายำเกรงพระอื่นเลยให้ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นที่สำคัญอย่าลืมพระสัญญาสดุดีบทที่78ข้อที่11เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่เขานี่ต่อว่าชนชาติอิสราเอลขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจเราด้วยว่าอย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับเรามากมายทีเดียวคริสเตียนอย่าเป็นโรคขี้ลืมลืมพระคุณพระเจ้าไม่ได้เด็ดขาดและหลายคนไม่ได้มีพระพรธรรมดาเท่านั้นนะหลายคนมีคำพยานเรื่องการอัศจรรย์ที่พระเจ้าช่วยเราแล้วทำไมเวลาผ่านไปถึงลืมซะล่ะพอเวลาผ่านไปลืมคำพยานของตัวเองซะล่ะการอัศจรรย์เหล่านั้นทำไมเราถึงลืมเพราะว่าวิสัยของเนื้อหนังเหมือนชนชาติอิสราเอลนั่นเองพระเจ้าทำชัดเจนในแผ่นดินอียิปต์การอัศจรรย์มากมายทีเดียวแต่พอเขาออกจากอียิปต์มาแรกๆก็ดีใจแต่พอเวลาผ่านไปเป็นไงโอ้ยร้องโวยวายจะปฏิวัติจะดื้อกับโมเสสอยากจะกลับไปอียิปต์ไปตายอียิปต์ดีกว่าเป็นอย่างนั้นไปลืมซะได้ไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมถ้าคนสมัยนี้จะลืมการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่เราก็ต้องทำใจนะครับเราเห็นหลายคนก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าอวยพรมากมายพระเจ้าช่วยเหลือมากมายให้รอดพ้นอย่างโอ้โหอัศจรรย์เลยแต่ทีหลังก็ลืมอีกพูดถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าในอียิปต์นี่ บางทีเราเห็นลูกเห็บตกนี่นะแต่ก่อนเราอ่านพระคัมภีร์เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะโอ้ลูกเห็บตกมันจะรุนแรงยังไงนะเดี๋ยวนี้เห็นโอ้โหไม่ใช่ในเมืองไทยเดียวต่างประเทศยิ่งหนักกว่าเราอีกเวลามันลงมาอย่างแค่เหตุการณ์ในพระคัมภีร์นี่มันน่ากลัวจริงๆนะลูกเห็บเนี่ยแล้วล่าสุดนี่แม่น้ำเป็นเลือดนี่ใครได้ดูข่าวไหมที่ประเทศจีนอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแม่น้ำอยู่ๆน้ำใสๆอยู่ๆน้ำแดงเป็นเหมือนน้ำหวานเลยนะสีแดงอ่ะหาสาเหตุยังไม่ได้แดงอยู่ประมาณวันหนึ่งมีคนก็สงสัยอะไรเคมีไปทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าแถวนั้นไม่มีโรงงานไม่มีอะไรทั้งนั้นยังหาสาเหตุไม่ได้ในข่าวนะแต่ก็เห็นภาพพจน์ทำให้จินตนาการไปสู่แม่น้ำนายในเวลานั้นของอียิปต์ได้ว่าไอ้ที่แม่น้ำเป็นเลือดอ่ะมันเป็นยังไงเออฮะบางทีพระคัมภีร์มีหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เข้าใจเพราะความยังไร้ดึงสาของเราอ่ะก็เชื่อไว้ก่อนเนี่ยแล้วเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะเข้าใจได้ใช่ไหมตอนที่ยังไร้ดึงสาก็อย่าไปดื้อเชื่อซะก่อนแล้วเราจะไม่ผิดพลาดในทางของพระเจ้ายังมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระเยซูทรงอธิษฐานตอนที่ใกล้ถูกตรึงเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าเหงื่อออกมาเป็นเหมือนโลหิตเหมือนนะไม่ใช่เป็นโลหิตนะเหมือนเขาตีความว่าไหลออกมาเหมือนกับเลือดไหลเลยโอเคนั่นก็ตามความหมายพระคัมภีร์แหละแต่เรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นทั้งที่ต่างประเทศเกิดก่อนเราอีกแต่เมืองไทยตอนนี้ก็มีแล้วด้วยคือคนที่มีเหงื่อออกมาเป็นเลือดดูข่าวไหมทราบใช่ไหมในเมืองไทยก็มีนะเด็กผู้ชายเหงื่อออกมาเป็นมีเลือดนะครับนั้นโอเคที่ตีความในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูอธิษฐานแล้วเหงื่อออกมาเป็นเหมือนคล้ายเลือดเนี่ยคือจริงๆเป็นเหงื่อแต่ออกมาแล้วไหลเหมือนเลือดเนี่ยก็ตีความไปนะครับแต่ข้อที่จริงคือมีคนที่มีเหงื่อออกมาเป็นเลือดจริงๆนะครับบางทีเราสมัยก่อนเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เราก็ไม่เข้าใจใช่มั้ยเราก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงมีหลายตอนทีเดียวเตือนเราว่าอย่าลืมพระเจ้านะครับในเยเรมีตอนนี้ก็ดีนะเยเรมีบทที่2ข้อที่32สาวพรหมจารีจะลืมอาภรณ์ของเธอได้หรือเจ้าสาวจะลืมเครื่องพันกายของตนได้หรือแต่ประชากรของเราได้ลืมเราเป็นเวลากี่วันก็นับไม่ไหวแล้ว เปรียบเทียบกับผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงจะลืมเสื้อผ้าตัวเองได้ยังไงจะแก้ผ้าเดินไปได้ไงล่ะใช่ไหมต้องอายเจ้าสาวจะลืมอาภรณ์ตัวเองที่จะพันกายได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่มีใครเป็นอย่างนั้นได้หรอกเพราะนั้นความเป็นคริสเตียนเราการเป็นประชากรของพระเจ้าก็ไม่ควรลืมพระเจ้าเหมือนผู้หญิงจะไม่แก้ผ้าเดินไปไหนหรอกใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะลืมพระเจ้าพระเจ้าต้องติดอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนกันแต่ประชากรของเราได้ลืมเราเป็นเวลากี่วันก็นับไม่ไหวแล้วโอ้โหพี่น้องครับขอเหตุการณ์นี้อย่าเกิดกับเราคนใดคนหนึ่งเลยอย่าให้พระเจ้าต้องมาทวงว่าเจ้าลืมเราแล้วหรือกี่วันเรานับไม่ไหวแล้วนะแล้วหลายคนก็ขาดบทไปเลยเพราะอะไรเพราะลืมพระเจ้าลืมพระคุณของพระองค์อย่างนี้อกตัญญูนะครับผลของการลืมพระเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยนะครับอย่างใน1ซามูเอลบทที่12ข้อที่9บอกว่าแต่เขาทั้งหลายลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเสียพระองค์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของสิเสลาแม่ทัพของยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซและมอบไว้ในมือของคนฟิลิสเตียและไว้ในมือของกษัตริย์แห่งเมืองโมอับตอนนี้เตือนว่าชนชาติอิสราเอลเมื่อลืมพระเจ้าพระเจ้าก็เลยปล่อยเขาอะไปตามยถากรรมตัวเองอะสุดท้ายก็ต้องตกเป็นขี้ข้าเฉลยของเมืองอื่นประเทศอื่นถูกเขาลุกลามถูกเขาฆ่าทิ้งก็เยอะในโยบบทที่8ข้อที่13บอกว่าทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละคือเหี่ยวแห้งไปอ่ะความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ลืมพระเจ้าปลายทางของเขาคือการเหี่ยวแห้งไปเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนก็จะเหี่ยวไปแล้วสุดท้ายอาจจะตายได้นะฮะบอกให้ไม่ได้ล้อเล่นแม้พระเจ้าจะช่วยเราเสมอก็ตามแต่ถ้าลืมพระองค์ทิ้งพระองค์อาจจะตายได้เลยนะฮะโฮเชยาบทที่4ข้อที่6ประชากรถูกทำลายเพราะขาดความรู้เขาปฏิเสธไม่รับความรู้เราจะปฏิเสธเจ้าไม่รับเป็นบุโรหิตของเราเจ้าลืมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมพงพันธุ์ของเจ้าเสียด้วยนะผลเสียของการลืมพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องเป็นเราเป็นฝ่ายลืมพระเจ้าไม่ได้นะ ทันทีที่เราลืมพระเจ้าเดี๋ยวสุดท้ายพระเจ้าก็ลืมเราเหมือนกันนะครับอันนี้อันตรายถูกพระเจ้าลืมนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงเตือนว่าเราต้องไม่ลืมพระเจ้าสดุดีบทที่78ข้อที่7บอกแล้วว่าเพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้าและไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้าแต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์สดุดีบทที่119ข้อที่93เตือนเราเหมือนกันว่าข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้นมีตัวอย่างในพระคัมภีร์เหตุการณ์เยอะแยะในเรื่องของการลืมที่เราจะศึกษาได้อย่างเช่นมัทธิวบทที่16ข้อที่5ถึง12สาวกนั้นเดินทางไปกับพระเยซูแล้วเขาลืมเอาขนมปังไปพระเยซูกำลังจะสอนเขาเรื่องอื่นบอกว่าระวังเชื้อแห่งฟาริสีและพวกซาดูสีให้ดีความหมายของพระองค์ก็คือว่าเชื้อของฟาริสีนั้นเหมือนเชื้อขนมปังอ่ะนิดเดียวมันก็จะเป็นความบาปที่ทำไงฮะฟูฟ่องได้กำลังจะสอนเรื่องอื่นแต่สาวกเป็นไงจิตใจกังวลกับเรื่องของการลืมขนมปังก็นึกว่าพระเยซูกำลังตำหนิเตงเรื่องขนมปัง พระเยซูเลยเตือนบอกว่าทำไมถึงกังวลใจเรื่องลืมขนมปังมาด้วยเราฮะลืมไปแล้วเหรอว่าเมื่อครั้งหนึ่งอ่ะขนมปัง5ก้อนเป็นไงเลี้ยงคนได้ 5,000 คนใช่ไหมเก็บที่เหลือได้ตั้งหลายกระบงใช่ไหมผมจำตัวเลขไม่แม่นละไม่พูดนะมันมีตัวเลขอยู่2เหตุการณ์แล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งคือขนมปัง7ก้อนเลี้ยงคนได้ถึง 4,000 คนแถมมีเหลืออีกตั้งหลายตะกร้าใช่ไหมสาวกเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองได้กินได้หยิบได้กินด้วยตัวเองเลยแต่เป็นไงณเวลานี้ลืมการอัศจรรย์นั้นแล้วกังวลใจว่าพระเยซูกำลังต่อว่าตัวเองหรือเปล่าว่าลืมเอาขนมปังมาเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นสำนึกตัวซะนะครับจงเชื่อพระเจ้าว่าการอัศจรรย์นั้นยิ่งใหญ่ของนั้นมีได้เสมอและกับทุกคนกับทุกที่ด้วยไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังเลยนะจะบอกให้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราสามารถศึกษาได้ในพระคัมภีร์นะครับอยากจะยกอีกสัก 2-3 ตัวอย่างมาเป็นบทเรียนของเราในวันนี้ประการแรกเรื่องแรกคือพระเจ้านั้นทรงสอนเราให้เป็นผู้ที่ถ่อมสุภาพไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นสมาชิกธรรมดาทุกคนต้องมีหน้าที่เหมือนกันหมดคือต้องถ่อมสุภาพและพระองค์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะพระเยซูที่พระองค์ทรงถ่อมสุภาพอย่างในลูกาบทที่22ข้อที่มีการเถียงกันระหว่างสาวกว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดพระเยซูก็เลยสอนเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้มีอำนาจเหนือเขานั้นเขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั้นไม่ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุดให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้เยาว์ที่สุดและผู้ใดเป็นนายให้ผู้นั้นเป็นเหมือนผู้รับใช้ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่าผู้ที่นั่งโต๊ะหรือผู้เดินโต๊ะผู้ที่นั่งโต๊ะไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเป็นเหมือนผู้รับใช้แล้วพระเยซูคริสต์ก็ไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะครับพระองค์ปฏิบัติเป็นตัวอย่างด้วยหลายเหตุการณ์เลยอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ4ถึง20เป็นเรื่องราวที่พระเยซูทรงล้างเท้าให้สาวกเหตุการณ์นี้พระเยซูสอนหลายเรื่องเลยให้กับสาวกเรื่องนึงในหลายเรื่องนั่นคือเรื่องของการทอมเรื่องของการที่จะต้องยอมทำการเป็นเหมือนผู้เล็กน้อยแม้ตัวเองจะเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ดีเป็นใหญ่เป็นผู้ที่เรียกสาวกเอกอะแต่ก็ต้องยอมทำการทอมลงรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับและพระองค์ก็ทรงล้างเท้าเป็นตัวอย่างในข้อที่14ฉะนั้นพระเยซูบอกว่าฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขนะต่อมาพระเยซูก็มีคำสอนเพื่อให้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงให้คุณค่าแก่สาวกที่สัตย์ซื่ออันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่35ถึง40เป็นเรื่องราวที่ว่าบ่าวถ้าคาดเอวไว้แล้วก็ถือตะเกียงรอนายที่ไปร่วมงานสมรสกลับมาดึกมากบ่าวนี้ก็ไม่ขี้เกียจนะขยันสัตย์ซื่อคอยเฝ้านายตลอดเวลาเลยจุดตะเกียงรอเลยเมื่อนายกลับมาถึงบ้านปั๊บเป็นไงพร้อมเปิดประตูต้อนรับนายปฏิบัตินายเลยเพราะนายเหนื่อยกลับมาพวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีบ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกเขาจริงกับท่านทั้งหลายว่านายนั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเอ็นกายลงและท่านจะเดินโต๊ะเป็นไงฮะเปรียบเทียบว่านายกลับมาเห็นบ่าวสัตย์ซื่อรออยู่จุดตะเกียงคอยเปิดประตูอย่างดีเลยนายก็จะกลับกลายเป็นว่าเอ็นดูบ่าวให้บ่าวเอ็นกายลงแล้วก็ท่านจะเดินโต๊ะเอาอาหารมาดูแลบ่าวด้วยและปฏิบัติบ่าวตัวเองอันนี้กลับกันใช่ไหมฮะความจริงแล้วหน้าที่ของบ่าวต้องดูแลนายแต่พระเยซูกำลังสอนว่าพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งเท้าสาวกของพระองค์พระองค์ยังถ่อมมาล้างเป็นตัวอย่างให้ดูเลยเพื่อการปฏิบัติซึ่งกันและกันและทรงให้สัญญาในข้อนี้ว่าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ที่สัตย์ซื่อจะได้รับการปฏิบัติได้รับพระพรจากพระองค์มากมายเช่นเดียวกันแต่ผมยกเรื่องนี้มาเกี่ยวกับการลืมยังไงครับมันเกี่ยวกับการลืมเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยบรรดาคริสเตียนบางคนเนี่ยพอผู้ใหญ่หรือผู้รับใช้หรืออาจารย์ปฏิบัติตัวเองอย่างดีเลยดูแลอย่างดีเลยเหมือนดูแลอย่างที่พระเยซูสอนนี่แหละอาจารย์ก็ถ่อมมากผู้รับใช้ถ่อมมากกลายเป็นว่าคริสเตียนบางคนลืมสถานะตัวเองคอยจ้องว่าผู้ใหญ่อาจารย์หรือคนที่ใหญ่กว่าตัวเองอ่ะจะปฏิบัติตัวเองอะไรบ้างไม่ได้ปฏิบัติหรือเปล่านะหรือถ้าตัวเองทำอะไรไปก็เหมือนกับจะทวงบุญคุณน่ะเพราะนั้นพระเยซูถึงสอนใหม่ในพระธรรมลูกาสอนเพิ่มเติมมันดูเหมือนขัดแย้งกันนะระหว่างลูกาบทที่12ข้อ35ถึง40กับอีกตอนนึงคือในลูกาบทที่17ข้อที่7ถึง10นะพระธรรมลูกาบทที่17ข้อที่7ถึง10มีใจความว่าในพวกท่านมีคนใดที่บ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะเมื่อบ่าวคนนั้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้เดินโต๊ะให้เราจนเราจะอิ่มกินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าจึงค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวนั้นเพราะบ่าวได้ทำตามคำสั่งหรือฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทำสิ่งสารพัดซึ่งเราบัญชาไว้แก่ท่านนั้นก็จงพูดได้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นเห็นไหมถ้าอ่านไม่ดีจะงงนะว่าทำไมลูกาบทที่12ข้อ35ถึง40พระเยซูเปรียบว่านายกลับมาก็เป็นไงโอ้จะดูแลบ่าวเอาคาดเอวเดินโต๊ะอาหารจัดอาหารให้บ่าวกินแต่พอข้อที่บทที่17ข้อที่7ถึง10มันกลับกันใช่ไหมก็แสดงว่าคำสอนที่ดีของพระเยซูเนี่ยเป็นคำสอนที่ดีแต่จะมีบางคนที่ไปตีความผิดเมื่อตีความผิดก็จะเข้าใจผิดแล้วก็พยองขึ้นเมื่อพยองขึ้นก็จะไปเรียกร้องบุญคุณเรียกร้องความสำคัญของตัวเองไม่รู้สถานะของตัวเองอันควรพระเยซูยังต้องสอนเพิ่มเติมในลูกาบทที่17ข้อที่7ถึง10บอกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าได้กระทำตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทำเท่านั้นแล้วบ่าวแม้ว่าจะเหนื่อยกลับมาจากงานก็เป็นไงยังต้องมาเดินโต๊ะให้นายไม่ใช่จะให้นายไปเดินโต๊ะให้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็คือว่าอย่าลืมตัวคริสเตียนนั้นต้องไม่ลืมตัวเพราะถ้าลืมตัวแล้วทำให้สังคมคริสเตียนวุ่นวายได้ปกติแล้วเนี่ยในศาสนาทั่วไป นักบวชก็จะมีการกำหนดความแตกต่างระหว่างนักบวชกับคนธรรมดาเพื่อให้บรรดาสาวกหรือสมาชิกในศาสนานั้นเกรงอกเกรงใจมีความยำเกรงผู้ที่เป็นนักบวชเช่นแต่งกายไม่เหมือนคนธรรมดาบ้างมีการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนคนธรรมดาบ้างมีสัญลักษณ์ของทางด้านร่างกายที่ไม่เหมือนคนธรรมดาบ้างเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกแล้วต้องกดไว้นิดๆไม่กดไว้นิดๆเดี๋ยวมันจะตีเสมอแต่ในทางของพระเจ้าพระเยซูสอนกลับกันเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าผู้รับใช้ทอมคนมีความสามารถทอมบางคนไปถึงคุณหญิงโดยสายเลือดเลยนะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยมาเดินเสิร์ฟน้ำคนธรรมดาคนยากคนจนแล้วไม่สนใจเดินเสิร์ฟน้ำเป็นเหมือนคนใช้เลยนี่เป็นเรื่องจริงผิดกับคุณหญิงประเทศไปแสวงหาได้เงินทองเนี่ยได้ยศมาเป็นคุณหญิงโอ้โหพวกนี้นี่คนละเรื่องเลยแต่คุณหญิงแบบคริสเตียนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆมันกลับกันทางโลกพยายามสร้างเหมือนกับนายกับบ่าวมีการผู้ใหญ่กับเด็กนะมีการกำหนดชัดเจนเพื่อให้เกิดความยำเกรงมีการเคารพแต่ในทางคริสเตียนมันกลับกันแต่ขณะที่กลับกันก็จะมีบางคนที่สำคัญตัวเองผิดแล้วเรียกร้องสิ่งผิดๆตีความผิดๆแล้วก็ลืมตัวพระเยซูถึงต้องสอนกลับมาตรงที่ลูกาบทที่17ข้อที่7ถึง10ว่าอย่าลืมตัวนะ เข้าใจนะฮะนั่นอย่าลืมตัวโยเซฟมีชีวิตที่ดีมากเลยเพราะโยเซฟนั้นไม่ลืมตัวนะครับถูกชีวิตผกผันไปยังไงก็ตามถูกขายไปเป็นทาสถูกพี่ๆแกล้งเอาขายเป็นทาสไปตกละกันลำบากแต่ภายหลังกลับเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ฟาโรห์เรียกใช้นะปฐมกาลบทที่15ข้อที่8ถึงขนาดที่โยเซฟพูดกับบรรดาพี่น้องในตอนหลังนะบอกว่าฉะนั้นมิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรห์เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมดเห็นไหมปฐมกาลบทที่4ข้อที่8บั้นปลายชีวิตของโยเซฟยิ่งใหญ่ขนาดนี้โยเซฟได้รับนิมิตมาตั้งแต่แรกเลยตอนเกิดก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดแต่นิมิตที่โยเซฟเมื่อเล่าไปแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกับโยเซฟนั้นโอ้อวดที่จริงเขาไม่ได้โอ้อวดเขาพูดตามความเป็นจริงแต่คนฟังนั้นทนไม่ได้ก็เข้าใจว่ามีความรู้สึกว่าโยเซฟโอ้อวดแต่จริงโยเซฟไม่ได้โอ้อวดเขาพูดตามความจริงเท่านั้นเองนะและเมื่อชีวิตตกผันยังไงไปเป็นทาสก็มีคุณสมบัติพร้อมมูลเหมือนเดิมทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ดีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยจนกระทั่งไปเป็นคนที่ฟาโรห์ใช้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ลืมตัวนะครับเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนอย่าลืมตัวนะครับสำคัญเรื่องของการลืมตัวเนี่ยและเรื่องกตัญญูก็ขอย้ำว่าชีวิตคริสเตียนต้องมีเรื่องของความกตัญญูด้วยปัญญาจารย์พูดถึงตัวอย่างเหตุการณ์นึงว่ามีเมืองนึงที่มีชายฉลาดแต่ยากจนแล้วก็มีกองทัพอันยิ่งใหญ่มาล้อมเมืองนั้นชายฉลาดแต่ยากจนนี้ก็ใช้ปัญญาตัวเองช่วยเมืองนั้นให้รอดมาได้จากการถูกทำลายแต่ปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่15บอกว่าแต่ในเมืองนั้นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่งและชายคนนั้นช่วยเมืองนั้นไว้ให้รอดด้วยปัญญาของตนแต่หามีใครจดจำล้ำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่อย่างเงี้ยแต่หามีใครจดจำล้ำลึกถึงชายยากจนคนนี้ไม่คริสเตียนต้องไม่เป็นอย่างนี้นะครับต้องรู้สึกเรื่องของบุญคุณของคนด้วยหรือในผู้วินิจฉัยที่ผมเคยเทศไปแล้วเรื่องของกิเดโอนเก่งมากพระเจ้าใช้เขาในการช่วยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากศัตรูใช้คนแค่300เข้าไปลบชนะตอนหลังเขาจะให้เป็นกษัตริย์กิเดโอนยังไม่เอาเลยทอมทุกอย่างไม่เอานะผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่เอาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายผู้วินิจฉัยข้อที่8บทผู้วินิจฉัยบทที่8ข้อที่35บอกว่าเขาไม่ได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวของกิเดโอนเป็นการตอบแทนความดีซึ่งกิเดโอนได้กระทำแก่คนอิสราเอลนะเพราะกิเดโอนตายไปพวกบรรดาอิสราเอลไม่ได้แสดงความเมตตาต่อครอบครัวของกิเดโอน ลืมคุณความดีอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยชนชาติอิสราเอลมาให้พ้นจากศัตรูทั้งนั้นที่กิเดโอนไม่รับอะไรเลยทั้งผลประโยชน์สักอย่างแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายที่เรื่องของการลืมทำให้ไม่มีความกตัญญูนี่ก็คือพระธรรมปฐมกาลเรื่องของโยเซฟนั่นแหละพนักงานน้ำองุ่นตอนติดคุกอยู่กับโยเซฟก็ทำนายฝันให้ใช่ไหมครับว่าจะได้กลับไปรับใช้ฟาโรห์แล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าตัวโยเซฟเองนะถูกพี่เอามาขายไม่ได้มีความผิดอะไรนะพี่แกล้งเอามาขายแล้วก็ติดคุกนี่ก็โดนใส่ร้ายนะไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเวลาไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ได้แล้วเนี่ยขอเมตตาอย่าลืมโยเซฟนะช่วยออกจากคุกหน่อยปรากฏว่าพนักงานน้ำองุ่นพอออกไปได้แล้วเป็นไงฮะลืม ทิ้งโยเซฟไว้ในคุกนั่นแหละลืมผู้มีบุญคุณนะจนแม่ฟาโรห์ฝันนะหาคนทำนายไม่ได้ถึงนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวไปขุดโยเซฟมาจากคุกมาทำนายฝันให้ฟาโรห์นะนี่คือการลืมที่ไม่ควรจะลืมคริสเตียนควรจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราด้วยให้เราจำในสิ่งที่ควรจำและลืมในสิ่งที่ควรลืมที่สำคัญที่สุดห้ามลืมพระเจ้าเด็ดขาดย้อนอีกครั้งนึงนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่6ข้อที่16สดุดีบทที่119ข้อที่16ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตือนว่าสิ่งใดเราควรลืมและสิ่งใดที่เราควรจะจำขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วยให้เรามีความฉลาดฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะลืมในสิ่งที่ไม่ดีไปเสียและจะจำในสิ่งที่ควรจะจำที่สำคัญที่สุดนั้นขอเรานั้นจะระลึกถึงพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาเราจะติดสนิทกับพระองค์อยู่ทุกวินาทีไม่ลืมพระองค์เลยพระองค์เจ้าค่ะแล้วพระองค์จะมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในเราจะมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในพระองค์เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แล้วเราจะเกิดผลได้ขอเราจะระลึกถึงพระคุณพระเจ้าเสมอและให้กำลังใจเรานั้นเกิดขึ้นจากพระวจนะพระเจ้าจากพระพรจากการอัศจรรย์ที่เราทั้งหลายได้ประสบแล้วเราจะมุ่งไปสู่ข้างหน้าให้สำเร็จผลดังที่พระเจ้าตั้งความหวังไว้กับเราทั้งสิ้นขอใจเราทุกคนที่นี่ขอใช้คริสตจักรที่นี่ให้เกิดผลอย่างมากมายในบรรดาผลงานต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละปีนั้นเราก็ไม่ลืมแต่สิ่งนี้ก็จะไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นหยุดยั้งในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าจะมีพระราชกิจอีกมากข้างหน้าที่จะใช้คริสตจักรแห่งนี้ขอทรงช่วยเราเสริมกำลังเราและเตรียมทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะลุกไปสู่งานข้างหน้าได้อย่างเกิดผลขอทรงใช้เราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับ